În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, dăm slavă Dumnezeu că ne-am învrednicit și în această a doua zi de la cincizecime să ne adunăm din nou, să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel ce este minunat în toată creația Lui, în toată măreția Lui, între toți Sfinții Lui. Am vorbit ieri și sărbătorim și astăzi și toată săptămâna această minune a pogorârii Duhului Sfânt, a cincizecime, când Mântuitorul i-a pregătit pe ucenici să stea în foișor, în rugăciune și în post, așteptând această mângâiere. La un moment dat, Mântuitorul le spune ucenicilor că am să vă trimit un alt mângâietor, ceea ce înseamnă că însuși Mântuitorul este un mângâietor, și Duhul Sfânt este mângâietor, care vine și mângâie și alină durerile noastre și sufletele noastre. Mântuitorul le spune ucenicilor să se pregătească, să-și pregătească sufletele, mintea, inima, trupurile pentru această mare întâlnire, acest mare praznic în care, iubiți frați întru Hristos, ucenicii Mântuitorului primesc botezul. Iisus a stat în mijlocul lor și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui, cum zice la Ioan, capitolul 7, versete 37-38. Cel ce crede în el, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din acela, pentru că cel ce crede Mântuitorul Iisus Hristos, într-adevăr, va dobândi lucrarea Duhului Sfânt, care va fi ca un izvor de apă vie și care va curge neîncetat din pântece, adică din suflet, din trupul lui, și se va bucura de această lucrare. Un tânăr s-a dus la înțeleptul Socrate și a zis, vreau și eu să mă înveți ce înseamnă înțelepciunea, vreau să învăț această lucrare, vreau să o dobândesc și eu. Și Socrate, fără să stea pe gânduri, fiind acolo un vas mai mare cu apă, a luat capul acelui tânăr și l-a afundat în apă și l-a ținut acolo câteva secunde bune, după care i-a dat drumul și l-a întrebat, când erai cu capul sub apă, la ce te-ai gândit? Pe cum aș putea să iau aer? Așadar, dacă vrei să dobândești înțelepciune, trebuie să cauți numai înțelepciunea și să o dorești. Iar noi, transpunând această învățătură a lui Socrate în viața duhovnicească, trebuie să însetezi după Hristos și să-L cauți doar pe Hristos dacă vrei să-L dobândești. Pentru că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Toți Sfinții Părinți vorbesc despre lucrarea și folosința acestui Duh Sfânt în viața duhovnicească, adică dobândirea Lui. Potrivit minunatului biograf a Sfântul Grigore Palama, Sfântul Filotei Cochinos, când Sfântul Grigore era tânăr monah în Sfântul Munte, i s-a arătat Sfântul Ioan Evanghelistul, teologul, și a spus să se roage neîncetat așa, luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul. În vestita Filocalie există un cuvânt minunat al Sfântul Grigore către monahia Xenia, unde spune că primul dar care ni se dă prin Duhul Sfânt la rugăciune este pacea gândurilor, adică liniștea inimii. Harul Duhului Sfânt face pe credinciosul rugător senin, trezvitor, liniștit, fără porniri demonice sau cugete necurate, întinate sau pătimașe. De aceea, cu harul Duhului Sfânt și cu smerita nevoință ascetică, acestea se domesticesc toate și astfel omul devine liniștit, așa precum vrea Dumnezeu să fim liniștiți. Pacea pe care Mântuitorul a dat-o ucenicilor la înviere, a doua oară când ce pace vouă, se referă la această liniște, la această dobândire a Duhului Sfânt pentru a ne păstra sufletele liniștite, curate, la fel și mintea. De aceea este atât de importantă prezența Duhului Sfânt în viața noastră, pentru că, iată, ucenicii Mântuitorului păreau în fața celorlalți iudei că sunt beți. Sfântul Nicodim a Ghiuritu spune că sunt trei feluri de beție. Prima beție este cea din materie, adică din vin sau din alte băuturi alcoolice. A doua beție este cea de la patim, iar a treia beție este cea de la Duhul Sfânt. Beția de la patim este cea în care omul nu mai vede clar, nu mai vede așa cum ar trebui să vadă lucrurile, toate le vede deformate, încât el crede că este bine așa cum trăiește. Această stare o vedem în mare parte la tinerii de azi care spun atât de vehement: vreau să-mi trăiesc viața. E, această beție lumească de la patim este foarte periculoasă. Beția cealaltă, prima, este de la băutură, își mai revine omul, este mai ușor. Dar beția de la patim este foarte periculoasă, iar beția de la Duhul Sfânt este starea acea de plenitudine, este starea despre care spune atât de frumos, vorbesc Sfinții Părinți, că n-ar mai vrea să se termine acea clipă niciodată. Este dulceața Duhului Sfânt care cercetează și aduce în inima omului toate darurile sale. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facere de bine, credincioșia, blândețea, aceste daruri care nobilează, care încununează și îl desăvârșește pe fiecare creștin care intră în posesia lor. Sfinții Părinți aseamănă lucrarea Duhului Sfânt cu ploaia. Acolo unde plouă peste vița de vie, vor răsări struguri. Unde plouă peste smochine, vor răsări smochine. Asemenea este și în viața duhovnicească. Peste unul aduce dragoste, peste altul aduce blândețe, peste altul aduce smerenie, peste altul aduce putere în cuvânt, peste altul aduce înțelepciune și la fiecare, cum este înzestrat, Duhul Sfânt lucrează și îl înnobilează și desăvârșește virtutea care excelează la fiecare dintre noi. Fiecare om se naște genetic cu anumite calități sau defecte. La aceste calități, Harul Duhului Sfânt aduce potențial, aduce lucrare sporită. De aceea, potrivit Sfântul Grigore Palama, și trupul, așa cum participă la lupta ascetică prin înfrânare, prin prânz și lacrimi, tot așa participă și la darurile Duhului Sfânt. Armele sau amarele lacrimi care sunt iubiți frați întru Hristos se transformă dulci, rugăciunea mulțumitoare îi îndulcește gâtlejul și rugăciunea devine nedespărțită de suflet și de minte și de inimă, pentru că aceasta este viața creștinului, aceasta este bucuria lui, aceasta este lucrarea sfinților și aceasta este lucrarea îngerilor care neîncetat slăvesc pe Dumnezeu. Deci omul, când intră în contact cu lucrarea Duhului Sfânt, simte o dulceață pe care niciodată în viața lui n-ar vrea să o piardă, niciodată să se mai desprindă. Trăirile Harului Duhului Sfânt în biserica noastră a fost experimentată de către mulți Sfinți Părinți. Ne aducem aminte despre întâlnirea Sfântului Serafim de Sarov cu Motovilov, care l-a vizitat în siestria lui și întreabă Sfântul Serafim: doriți să aflați care este scopul vieții creștine? Toți cei pe care i-ați întrebat acest lucru de mic v-au spus să mergi să te rogi la biserică, să te rogi tu însuși Dumnezeu, să păzești poruncile lui, să faci binele. Rugăciunea, postul, privegherea și orice faptă creștinească, oricât de bun ar fi în sine, nu constituie scopul vieții creștine, ci se folosesc drept mijloace pentru izbândirea în scopul principal. Așadar, scopul real al vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Și cuviosul își continua învățătura lui luminată de Dumnezeu. Postul, privegherea, milostenia și toate celelalte fapte bune care au loc cu Harul lui Hristos sunt toate numai mijloace pentru a dobândi Duhul Sfânt, care se sălășluiește singur în sufletele noastre. Dar pentru a locui totuși în noi și a rămâne noi împreună cu Duhul nostru, trebuie să, ca mai întâi de toate să luptăm cu toate puterile noastre pentru a-L dobândi. Acest prinț se străduia din greu să înțeleagă de plin ce înseamnă dobândirea Duhului Sfânt de către om. Atunci Sfântul Serafim, rugându-se, îi spune: și noi doi ne aflăm acum în Duhul Sfânt. Cuviosul a strălucit dintr-o dată tot și prințul n-a mai putut să-i vadă fața. Ochii începuseră să-i doară din pricina marii revărsări de lumină. Cuviosul atunci îi zice: nu te tulbura, acum și tu ești luminos, ca și mine. Te afli și tu în deplinătatea Duhului Sfânt. Alminte, nu ai putea să mă vezi în starea aceasta. Prințul acesta, Motovilov, descrie în mod deosebit această scenă, arătând cum seninătatea și pacea sufletului lui erau negrăite. Bucuria a inundat sufletul, cuviosul i-a spus că ceea ce simte este doar o parte a bucuriei veșnice. În același timp simțea o uimitoare căldură și o mireasmă minunată și deosebit de rară. Cea mai plăcută mireasmă de pe pământ, a zis cuviosul, nu se poate compara cu ceea ce simțim acum, pentru că acum ne inundă buna mireasma Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Zăpada de pe noi nu s-a topit și continuă să cadă din cer. Aceasta înseamnă că această căldură pe care o simțim nu este în văzduh, ci înăuntru nostru. Este acea căldură cu privire la care ne îndeamnă Duhul Sfânt să o raportăm la Domnul, cu căldura Duhului Tău cel Sfânt, încălzește-mă. Și a încheiat așa, Dumnezeu îi ascultă în mod egal pe monah și pe laic. De ajuns este ca amândoi să fie ortodoxi, să-L iubească pe Dumnezeu din adâncul inimilor și să aibă credință în El, fie și cât un grăunte de muștar, toate câte veți cere de la Domnul pentru slava al Dumnezeu sau pentru folosul aproapelui, fiindcă Dumnezeu, pentru slava Lui, acceptă și folosul aproapelui. Iată, iubiți frați, întru Hristos, cât de frumos descrie întâlnirea cu Sfântul Serafim de Sarov și experiența trăită în lucrarea Duhului Sfânt. Gheronda Tihun Aghioritul zicea că gospodina bisericii este Duhul Sfânt. Biserica, având înăuntru ei pe Duhul Sfânt, are deplinătatea Dumnezeirii și este ireproșabilă și desăvârșită. Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi, cele de o ființă și nedespărțită. Fără venirea Duhului Sfânt, nu se săvârșește nicio taină înăuntru bisericii. Potrivit acestui simbol al credinței că Duhul Sfânt purce la Tatăl, își are începutul în Tată și nu de la Fiul, cum cugetă în mod greșit acești latini pe care Sfinții Părinți i-au condamnat, iubiți frați întru Hristos. Această sărbătoare a Duhului Sfânt, această sărbătoare a înființării Bisericii, ne aduce marea bucurie să sărbătorim, de fapt, Sfânta Treime, iubiți frați întru Hristos, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Încă de la începutul lumii s-a arătat mai întâi numai ca ziditor și creator, iar taina treimii, adică adevărul că Dumnezeu este în trei fețe, în trei ipostasuri, doar mai târziu am început să le vedem. Astfel se știa în legea veche și chiar de la Adam că există ziditorul Dumnezeu, dar cum zice Sfântul Grigore Palama, nu se știa de săvârșit ca astăzi că El este în trei ipostasuri, pentru că nu era în puterea minții omenești să înțeleagă dogma Sfintei Treimi, cum că Dumnezeu este în trei persoane. La un moment dat, Mântuitorul le zice ucenicilor că acum nu le puteți duce, dar când va veni Mângâitorul, vă va învăța pe voi toate. Adică Duhul Sfânt i-a luminat pe toți Sfinții Apostoli și pe toți Sfinții Părinți să înțeleagă aceste taine. Dacă vom citi dogmatica Bisericii Ortodoxe, vom constata că este foarte grea. Și cu toate acestea, Sfinții Părinți aveau mintea ascuțită, iar puznicii, prin trăirea lor, aveau descoperirea ca să înțeleagă lucrarea și dogma Sfintei Treimi și să o primească în sufletul și în viața lor, această lucrare. Nu este suficient să înțelegem teoretic pe Dumnezeu și este foarte greu să-L înțelegi, nu ai cum. Ca să-L înțelegi pe Dumnezeu înseamnă să fii mai presus decât Dumnezeu. De aceea mintea noastră este limitată și doar atât cât vrea Dumnezeu să-L cunoaștem, atât îl cunoaștem. Cât vrea să ni se descopere. Dar Dumnezeu nu se descoperă prin știință. Așa cum zice Filocalia 1, Dumnezeu stă ascuns în poruncile sale. Deci trebuie să păzim și să împlinim poruncile ca să-L cunoaștem, să-L experimentăm și să-L trăim pe Dumnezeu în adâncul ființei noastre. Am spus și ieri, această lucrare este mare, căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În noi cine trăiește? Ce trăiește în noi? Egoismul, patima, iubirea de sine, răutatea, înfumurarea, nici de cum Dumnezeu. Și aceasta o spun nu ca o critică, ci ca o tenționare să ne trezim din acest somn, din această amorțeală, din această beție a patimilor, ca să putem să simțim și noi viața în inima noastră, în sufletul nostru și în trupul nostru. Dacă nu avem viață pe acest pământ, în adâncul sufletului, nu vom avea nici în veșnicie. Dacă trăim moartea și experimentăm moartea sufletească pe acest pământ, fără să ajungem la viață, morți vom fi în viac. De aceea trăirea lăuntrică este foarte importantă și aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Să-L mărturisim cu tot trupul nostru, cu tot sufletul nostru, cu toată mintea noastră și cu toată ființa noastră, ca Dumnezeu adevărat întrăit în persoane. Orice rugăciune o începem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și orice rugăciune o terminăm cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru că rugăciunea o facem în numele Dumnezeu, în numele Lui cerem totul. Și la final slăvim pe Dumnezeu, Cel care ne-a ascultat rugăciunea. De aceea se începe orice rugăciune cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne întreim, ne pecetuim întreit pentru că Dumnezeu este unul singur în trei ipostasuri. Nu vreau să intru în dogma Sfintei Treimi, pentru că este greu să înțelegeți și este foarte simplu să o înțelegem așa cum a explicat Sfântul Spiridon al Trimitundei cu acea cărămidă arătând tuturor că ea este una singură din trei elemente și când a strâns tare a ieșit focul, a curs apa și a rămas cu pământul în mână. Vedem o singură cărămidă, dar ea este din trei elemente. Așadar, iubiți frați, Sfântul Hristos, încă în Vechiul Testament, când Dumnezeu îl face pe Adam, zice să facem om după chipul nostru. Nu să fac, ci să facem. Este prima oară când se aude despre Dumnezeu că vorbește la plural. Pe urmă am văzut în Noul Testament, am văzut la întâlnirea cu Avram, cei trei tineri care au venit să se ospăteze. Am văzut la botez, atât de frumos în Noul Testament, când Duhul Sfânt s-a coborât peste Mântuitorul în chip de porumbel și glas din cer s-a auzit: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit pe acesta să-L ascultați. Așadar, iubiți frați, întru Hristos, este mare această lucrare a bisericii noastre ortodoxe, care este plină de har și desăvârșită. Dacă noi ca și slujitori pătăm această cinste, această imagine a bisericii, să știți că biserica este nepătată. Biserica este desăvârșită, sfântă. Este laboratorul sfințeniei. Sfântul Iustin Popovici atât de frumos spunea: sfințenia este starea naturală a omului, dragilor. Ia gândiți-vă că noi, dacă devenim sfinți, suntem naturali. Aceasta este chemarea noastră. Fiți sfinți precum Tatăl meu sfânt este. Fiți desăvârșiți precum Tatăl meu desăvârșit este. Dacă ar fi știut Mântuitorul că noi nu putem să fim desăvârșiți și nici să ajungem la măsura sfințeniei, auzim pe mulți: a, păi eu fost sfinț, eu sunt păcătos. Dumnezeu nu ți-ar fi cerut acest lucru. Ne cere sfințenia, ne cere desăvârșirea. Este adevărat că la această stare nu poți ajunge de pe o zi pe alta. Este o lucrare, este o treaptă peste treaptă, cum este și scara Raiului. Deci această treaptă peste treaptă te încununează cu virtuți și cu alte virtuți și cu alte daruri și în același timp te încununează cu putere și cu voință să poți să lupți împotriva patimilor și împotriva vrăjmașilor noștri, care este lumea, trupul și diavolul. De aceea este atât de importantă dobândirea Duhului Sfânt. Beția acea duhovnicească este starea de desăvârșire, de bucurie, despre care Mântuitorul spune că este bucuria desăvârșită care nimeni nu va lua de la voi. Nimeni n-are puterea să se atingă de sufletele noastre. Noi înșine am primit de la Dumnezeu cheia sufletului. Noi putem să deschidem când vrea să intre Hristos. Noi suntem cei care deschidem când vrem să luăm pe diavol, prin păcate și prin fără de legi. La noi este cheia. De aceea ni se va cere nouă socoteală cui am deschis și de ce am deschis ușa sufletului. Este greu să-L dobândești pe Duhul Sfânt, pentru că îți trebuie o viață curată. Este foarte ușor să alungi Duhul Sfânt printr-un singur gând necurat. Duhul Sfânt a părăsit sufletul. Nu suportă mizeria. El este desăvârșit, este nepătat, neîntinat și de aceea iubește sufletele curate, feciorelnice, milostive, blânde, bune, smerite, pentru că Dumnezeu pe cel smerit îl va cerceta și îl va binecuvânta cu două mâini, cum spune Sfânta Scriptură, cu Sfinții Părinți. Iar pe cel mândru îl va smeri, îl va lăsa să cadă în fărdălegi, îl va lăsa să se tăvălească în mizerii, tocmai ca să-și vadă starea și prin această vedere, prin această stare de umilință, să se ridice prin adâncul smereniei. Așa cum spune Sfântul Isaac Sirul, smerenia este haina pe care a purtat-o Hristos. Adeseori m-am gândit cât de minunat a fost momentul pentru dreptul Simeon, atunci când Mântuitorul este adus la templu și în brațele lui bătrâne de 300 și ceva de ani, primește pruncul și simțind că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, spune atât de frumos: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, în pace, că văzură ochii mei mântuirea mea. Deci iată mântuirea ta. Deci această lucrare pe care dreptul Simeon a avut-o în Vechiul Testament, preoții o au în fiecare sfântă liturghie, când îl țin în palmă pe Hristos. Întrebarea este, preoții care îl țin în palmă pe Hristos au puterea, au curajul, au conștientizarea să zică convinși, acum slobozește pe robul tău în pace? Ai curaj, preotule, să ceri plecarea din viața ta în momentul acela? Te simți atât de curat, atât de nevinovat, ești atât de sigur că vei vedea frumusețea raiului? Noi îl primim pe Hristos în palmă și adeseori rămânem aceiași sau mai rău decât am fost. De aceea este atât de mare această lucrare. Gândiți-vă câtă smerenie, câtă iubire. Dumnezeu care a creat cerul și pământul, Dumnezeu cuvântul, că Fiul Dumnezeu este cuvântul prin care toate s-au zidit și s-au desăvârșit lucrarea prin lucrarea Duhului Sfânt. Pe acest cuvânt îl ținem noi în palmă. Stă în palma noastră spurcată, ticăloasă, slăbănogită, se smerește din nou în fața ochilor noștri. Și noi, pe urmă, vă dăm dumneavoastră să vă bucurați de unirea cu Hristos. Putem noi toți cei care ne unim cu Hristos prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie să folosim acele cuvinte, acea expresie: acum slobozește pe robul tău, acum pot să mor liniștit? Cred că niciunul. Toți ne simțim încă pătați, încă vinovați, încă apăsați pe conștiință. De aceea ni se cere desăvârșirea. Iar la această desăvârșire nu putem să ajungem fără lucrarea și fără prezența Duhului Sfânt, care pe toate le sfințește, pe toate le curățește și pe toate le desăvârșește. Astăzi este o criză enormă de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. Astăzi, familia, care este cel mai sacru lucru lăsat de Dumnezeu în lumea aceasta, în societatea aceasta, se dezbină cu multă ușurință. Foarte ușor se ajunge la un divorț. O supărare, o neîmplinire duce direct la divorț. Dar Mântuitorul spune atât de frumos și Sfânta Scriptură a auzit și la taina cununiei: ceea ce Dumnezeu a legat, omul nu are voie să despartă. Cine ești tu, omule, să iei această decizie de capul tău și de unde ai această putere dacă nu de la diavol? Pentru că Mântuitorul ți-a cerut să-ți duci crucea și nici de cum să desfaci ceea ce El a legat. Nu avem voie, ci trebuie să ducem crucea cu responsabilitate. Este greu, dar să nu uităm că este crucea căsniciei. În călugărie este greu, dar să nu uităm că este crucea călugăriei. În văduvie este greu, dar să nu uităm că este crucea văduviei. Fiecare om are crucea lui pe care trebuie să o ducă cu demnitate, ca la final să se bucure pentru tot ceea ce Dumnezeu i-a pregătit, adică fericirea veșnică. Tocmai de aici apar aceste neînțelegeri și probleme și în familii, pentru că lipsește dintre soți lucrarea Duhului Sfânt. Lumea aceasta acaparează mintea, inima, prin auz, prin văz, prin tot ceea ce simțim, încât unul dintre soți adeseori cade spre lume, iar celălalt rămâne cu Hristos. Și aici apar neînțelegerile. Cel cu lumea cere lume, cel cu Hristos cere cele ale lui Hristos. Și de aici apar nemulțumirile. Când amândoi au în fața lor pe Hristos și amândoi aleargă țintuiți cu privire la Hristos, n-au cum să aibă probleme. N-au cum să se mai gândească la divorț. Dar când unul vrea distracție, când unul vrea ștrand, vrea mare, vrea concedii, iar celălalt vrea să meargă la mănăstiri, să se roage la sfinți, la icoane făcătoare de minuni, nu mai merge treaba. În cazul acesta, auzim cuvintele Sfântului Apostol Pavel, femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios și bărbatul necredincios prin femeia credincioasă. Nu spun că nu sunt vremuri grele, nu spun că nu este greu astăzi să atingi de săvârșirea, pentru că toți ne-am abătut, împreună netrebnici ne-am făcut. Nu mai este unul care să facă cu adevărat voia lui Dumnezeu. Dar deznădejdea este lucrarea vrăjmașului diavol și penultima treaptă a păcatului în cele 12 trepte, care ultima este sinuciderea. Deci deznădejdea este penultima treaptă a păcatului. Este într-o situație foarte, foarte delicată omul deznădăjduit. Acela trebuie în grabă să se ridice, să alerge la Maica Domnului, să ceară ajutorul, pentru că altfel se pierde. Din lipsa iubirii, din lipsa Duhului Sfânt, oamenii nu se mai iubesc unii pe alții. Îl cunoaștem pe Dumnezeu ca teorie. Știm despre viața duhovnicească din învățăturile Sfinților Părinți. Cum trebuie să facem rugăciunea, cum trebuie să stăm în biserică, ce ar trebui să citim. Dar totul se rezumă la studiu. Ceea ce înseamnă ca și un roi de albine în preajma noastră, dar înăuntru nostru nu e nimic. Morminte văruite, frumoase la vedere, dar prinde viești de putregai în interior. Dragilor, trebuie să începem de la început. Care este începutul? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăința este piatra de temelie. Ce înseamnă pocăință? Să te vezi un ticălos, un dobitoc, un nebun, care te-a ridicat împotriva ziditorului, care te-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, care l-ai batjocorit pe Dumnezeu înjurându-l ca la ușa cortului și desconsiderându-i poruncile și totodată și pe el. Să te căiești că ți-ai permis acest lucru, să-ți vezi nemulțumirea pe care o ai legată de poruncile lui Dumnezeu, că nu ești în stare să le păzești, să-ți vezi neputințele, slăbiciunile și de acolo să începi. Doamne, eu sunt un pierdut. Doamne, eu nu-s bun de nimic. Eu, dacă Tu nu intervii, eu mă pierd cu totul. Te rog, vino în viața mea, chiar dacă sticălos, păcătos, vreau să te cunosc. Cum era Zaheu când stătea în dud? Era întors pe Dumnezeu? Era pocăit, adică și-a plâns păcatele? Și-a recunoscut vina și tot ceea ce făcea? Nu. Avea un singur dor, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L vadă pe Cel care săvârșea atâtea minuni. Cine este acea personalitate, Iisus din Nazaret? Și pentru dorința de a-L cunoaște, a ajuns să-L cunoască. Dar atenție, în momentul în care L-a cunoscut, El care a făcut atâta nedreptate, pentru că se știa că vameșii iau bani de pe văduve, de pe orfani, fără să țină cont și n-aveau milă, și ce a zis? Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, nu spune că întorc înapoi nedreptățile făcute. De 4 ori le voi da mai mult. Deci iată, odată stând în fața lui Hristos și a văzut propria viață ticăloasă și a luat decizia definitivă de a se schimba. Și Mântuitorul a spus astăzi, s-a aflat mântuire casei acesteia. În fiecare suflet în care este dorința sinceră de îndreptare, se aud aceste cuvinte. Astăzi s-a făcut mântuirea acestui suflet. Pentru că de azi înainte, eu, prin lucrarea Duhului Sfânt, voi lucra la acest suflet ca să crească și să se desăvârșească până ajunge în împărăția cea cerească. Păcatul este la îndemâna tuturor. Și este foarte ușor să alunecăm. Dar la fel este și pocăința, la îndemâna tuturor. Nu trebuie decât să ne căim, să ne pară rău. Lacrimile, după învățătura Sfinților Părinți, sunt al doilea botez, care spală întinăciunea sufletului. Ducem lipsă de lacrimi, dragilor. Nu avem lacrimi. Ochii noștri au secat de lacrimi. Dar există lacrimile sufletului, care înseamnă durerea, străpungerea, tristețea adâncă că l-am supărat atât de mult pe Dumnezeu. Și chiar vă rog să vă gândiți, tot o temă de casă este aceasta, să vă gândiți când aveți timp, acum nu o să puteți, când stați puțin singur să meditați, în adâncul sufletului meu există acea durere profundă, lăuntrică, că l-am supărat pe Dumnezeu? Conștientizăm cu adevărat acest lucru? Și vă spun sigur că nu. Și de unde știu? Pentru că dacă am conștientiza, îndată ne-am ridica și am începe să ne îndreptăm. Și viața este scurtă, dragilor. De la un an la altul sărbătorim ziua de naștere. Și ne uităm cum a trecut. Parcă anul trecut a fost acum două zile. Și deja am sărbătorit încă un an. Și trecem. Și trec zilele, și trec anii, și trec clipele. Și pentru fiecare cuvânt rostit în deșert, vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. Așadar, dragilor, dacă vrem cu adevărat să fim și noi părtași ai împărăției lui Dumnezeu în veșnicie, trebuie să începem cu această căință, cu pocăință. Dumnezeu nu ne va întreba, băi omule, măi frate, măi soră, de ce ai păcătuit? Știe răspunsul. Că-s nebun, am avut ispite, am căzut, m-am ispitit de cutare, m-o ispitit cutare. Este clar, nici nu se pune întrebarea. Te va întreba mai profund, de ce nu te-ai ridicat, frate? Știai că există spovedanie? Știai că există biserică? Știai că există post? Știai că există rugăciune? Știai că este Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți? De ce n-ai făcut ceva? Aici este cheia. Aici este durerea. Atât de frumos a zis Părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu să-l ierte, să odinească cu Sfinții. Dacă vei întreba un sfânt ce a făcut să-și mântuiască sufletul, să ajungă la sfințenie, va zice puțin timp petrecut bine. Ce sunt sfinții? Oameni păcătoși care și-au plâns păcatele. Ce sunt osândiții? Oameni păcătoși care nu și-au plâns păcatele. Asta este diferența mare. Dacă suntem păcătoși, suntem cu neputințe, măcar să nu lăsăm arma pocăinței, măcar să nu amânăm pocăința. Cum am căzut să ne ridicăm? Dacă iar am căzut, iar să ne ridicăm. Să nu stăm căzuți. Pentru că la Dumnezeu nu-i plac cei care cad. Îi plac cei care se ridică. Și mai mult decât aceștia, pe cei care rămân ridicați prin harul Dumnezeu. Deci, haideți să încercăm să înfăptuim ceea ce Sfinții Părinți au lăsat scris. La îndemâna tuturor este pocăința. Și cerem harul Duhului Sfânt să vină peste noi, să se sălășluiască întru noi, pentru că fără mine nu puteți face nimic. Să-i cerem ajutorul, Doamne, aș vrea să iubesc pe toți din tot sufletul. Te rog, dăm această putere, acest dar, această iubire a Ta, pentru că fără ea n-am cum să fac acest lucru. Doamne, aș vrea să mă rog cu minte atent la rugăciune, să nu se împrăște nicăieri, dar fără ajutorul Tău nu voi putea. Alungă duhurile necurate din preajma mea să poți să slujești Ție cu tărie. Și la fiecare, dragilor, la fiecare neputință să cerem ajutorul Dumnezeu. Cereți și vi se va da. De ce spune Mântuitorul cereți? Nu că suntem milogi, ci că El vrea să cerem. Vrea El să cerem. Îi place să cerem. Nu ca cerșetori, ca oameni înțelepți care vor cu adevărat mântuirea. Doamne, dă-mi ce știi că mi-este de folos să mântuiești și eu sufletul. Nici la asta nu suntem atenți și conștienți. Nu ne gândim nici măcar o clipă. De aceea suntem atât de amețiți. Ce ne așteaptă dincolo, dragilor? Nici nu dăm seama ce ne așteaptă dincolo în viața de veci. Sau moartea veșnică, de care să ne ferească bunul Dumnezeu. Cel mai mare chin în lumea aceasta pe care ar putea să suporte cineva nu se compară cu cel mai mic chin din adâncul iadului. Este o pregustare doar. La fel și bucuria
pe care o simțim aici este o pregustare a fericirii și a bucuriei veșnice. Și un lucru să fiți foarte atenți, dragilor, să iubiți pe toți din tot sufletul. Atunci când iubim cu adevărat pe toți, nu vom judeca pe nimeni. Asta este cheia. Dacă nu vei judeca, nu vei fi judecat. Dar ca să ajungi la acea stare, să nu judeci, trebuie să iubești din adâncul sufletului pe toți. Pentru că iubindu-l cu adevărat, nu-l vei judeca. Deci mare atenție, iar iubirea cea adevărată, fără atingerea și lucrarea Duhului Sfânt, este imposibilă. Sfântul Apostol Pavel spune la Romani că însuși Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Ce înseamnă un suspin, dragilor? Duhul Sfânt suspină pentru noi și noi nu suspinăm pentru păcatele noastre. Noi nu suspinăm după Dumnezeu și așteptăm să ne ia în rai, că noi suntem frumoși. Nu se poate. Există legi despre care spune Sfântul Apostol Pavel: cine nu se luptă după lege, nu se încununează. Avis celor care spun că oriunde te poți mântui, că Dumnezeu e pretutindeni. Fals. Este o lege dată de Dumnezeu. Este o lege a adevărului. Iar dacă nu rămâi în adevăr și trăiești în minciună, în adevăratul sens al cuvântului, adică nu păstrezi cu tărie calea pe care au trasat-o Sfinții Părinți și învățăturile și canoanele, atunci te pierzi. Chiar dacă ai duce o viață evlavioasă cu post negru de zile întregi, nu-ți folosește la nimic. Pentru că adevărul, dragilor, este cel mai important lucru. Ați auzit ce spune Sfântul Serafin de Sarov? Trebuie să fii ortodox. A fi ortodox înseamnă a avea dreaptă cugetare. Dreaptă cugetare înseamnă a fi pe aceeași frecvență cu Sfinții Părinți. Nu există altă frecvență decât cea pe care au lăsat-o ei. Dacă noi încercăm să căutăm alte frecvențe, ne pierdem, ieșind din adevăr. De aceea mulți nu înțeleg astăzi ce se întâmplă în biserică. Ei cred că dacă un părinte e deosebit și are daruri mari, gata, este un părinte cu viață sfântă, acolo e adevărul. V-am mai spus această pildă, care nu este o pildă, ci un caz real, din viața Sfântului Gerasim de la Iordan, pe care mii de oameni îl căutau zilnic pentru minunile pe care le săvârșea. Și era în erezie și nu știa. Când a ajuns la Sfânt Eftimie cel Mare, atunci i s-a atras atenția că nu este pe calea cea bună. Și s-a întors de la erezie la adevăr. Altfel, cu toate minunile acestea, ajungea la judecată să audă cuvintele Mântuitorului: nu te cunosc pe tine, pleacă de aici. Cum, Doamne? Nu în numele Tău am scos demoni? Nu în numele Tău am făcut minuni? Nu te cunosc, pleacă de la mine, blestematule. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Dragilor, nu ne putem juca cu adevărul. Dumnezeu ne-a trasat o linie clară și a zis: aceasta este calea. Cine vrea să-mi urmeze mie. Și nu poți să urmezi lui Hristos pe altă cale decât pe calea trasată de El. Ceea ce auziți azi și vedeți azi în biserica oficială sunt multe falsuri, multe neadevăruri, multe alunecări de la adevăr. Nu aceasta vrea Hristos și nu aceasta este calea. Sfinții Părinți nu s-au rugat cu papistașii, cu reformații și cu sectele împreună de dragul iubirii și a unirii în Hristos, a unității în Hristos. Așa ceva n-au făcut sfinții. Citiți viețile lor și dacă veți găsi, atunci rugați-vă și dumneavoastră cu ceilalți. Iar dacă nu veți găsi, aveți datoria morală să plecați la cei preoți și episcopi ce-or fi, să le spuneți: nu ți este permis să te rogi cu ceilalți de alte credințe. Care sfânt a făcut acest lucru? Și sunt în stare să spună: păi sfinții au exagerat, au greșit și ei. Sunt în stare să vă răspund așa ceva. Când s-a pus întrebarea: ce caută crucile lui Bafomet? Nici măcar nu-s cruci, sunt semne lui Bafomet pe bisericile ortodoxe. Știți ce spun ei? Nu sunt crucile lui Bafomet, sunt cruci voievodale. Serios? Vreau să știu care voievod s-a răstignit pentru noi, care și-a dat viața pentru noi, să ne răscumpere pe noi. Vedeți ce aduce legea nouă? Legea falsă? Vedeți ce aduc învățăturile greșite? Și ce zic oamenii? Nu zic nimic. Nici o reacție. Când un tânăr l-a întrebat pe un episcop, care voievod s-a răstignit pentru noi? Răspunsul a fost, ești obraznic. Normal că ești obraznic. Dacă spui adevărul, ești obraznic. Dacă spui voia Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu, ești un obraznic. Pentru că noi nu mai slujim aceleași Dumnezeu. Noi avem altul format de noi, după mintea noastră. Vom avea paștile nostru cu data noastră făcută de noi, după mintea noastră. Și toate celelalte după mintea noastră. Și oamenii merg puhoaie, pentru că largă este calea care duce spre pierzare. Vedeți, dragilor? De aceea insist pe acest lucru. Pentru că fără adevăr nu există mântuire, dragilor. În afara adevărului nu există Hristos. Mincinos e diavolul și toți cei care urmează învățăturile lui mincinoase. Ce este mincinos? Tot ceea ce este contrar Sfinților Părinți. De ani de zile, dacă nu zeci de ani, se întâmplă acest fenomen de rugăciune în comuniune cu toți ceilalți, toate cealaltă culte rătăcite. Se încalcă canoane peste canoane. Nimeni nu spune nimic. Este grav, dragilor. Și vom fi răspunzători și noi. Nu merge pe criteriu, cum zic alți și preoți și credincioși, apoi episcopii vor răspunde pentru ce au făcut. Nu e adevărat. Ei vor răspunde pentru ce au făcut. Dar și tu vei răspunde pe cine urmezi. Pentru că ți-a dat Dumnezeu minte ca să gândești, ochi să vezi. Dar așa suntem aspre, cum zice Mântuitorul iudeilor. Ochi au și nu văd, urechi și nu aud. Și noi între noi ne mâncăm acum. Aici este găselnița diavolului. Din cauza că nu căutăm să dobândim Duhul Sfânt și nu ne interesăm de viața personală duhovnicească, ne căutăm alte chichițe pe care vrăjmașul le insuflă să aducă tulburare între noi. Și acum se văd unii mai sfinți ca ceilalți, unii mai drepți ca ceilalți, se desconsideră unii pe alții. Și vă întreb pe dumneavoastră, asta vrea Hristos de la noi? Când ucenicii Ioan și Iacov, cei doi frați, au venit să ceară de la Mântuitorul să stea unde-a dreapta și unde-a stânga, Mântuitorul le spune frumos, vedeți, în lume sunt împărați și slujitori, dar între voi nu trebuie să fie așa. Și cel care vrea să fie mai mare între voi, să fie slugă tuturor. Asta este legea și logica lui Dumnezeu, nu logica noastră. Nu cel care se crede mai grozav, mai deștept, mai puternic, este cel mai mare. Ci cel care se vede cel mai jos. Pe acela Dumnezeu ridică cel mai sus. Uitați-vă cine au fost învățătorii acestei lumi. Cine a avut puterea să schimbe o lume întreagă? Pescarii, dragilor. Oameni simpli, care nici măcar nu au avut școală. Prin aceștia, Dumnezeu a rușinat toate mințile raționale. Fariseii și cărturarii mari dascăli învățați în școli înalte, care se credeau Dumnezei pe pământ, au fost rușinați de acești simpli oameni pescari. Pentru că făceau minuni, așa m-ați auzit și ieri, încât se minuna toată cetatea, se cutremurau de minunile pe care le vedeau. Farisei nu puteau să facă astfel de minuni, pentru că nu era Duhul Sfânt asupra lor. De aceea, dragilor, să fim colora minte, dacă iubim pe Dumnezeu, să iubim ortodoxia. Dacă iubim ortodoxia, să ne dăm viața pentru ea. Ați auzit de Sfânt Evgenie, Sfântul Rus, care în armată, fiind a fost luat de ceceni, acum câțiva ani a fost. Și pentru că el, la 7 anișori, când s-a spovedit la preot, preotul a întrebat, porți cruce la gât? El a spus că nu are cruce. Și atunci părintele i-a dat o cruce și a zis, niciodată să nu dai de la gât jos. Și el a mers la școală și cum erau cu comuniștii și cu ăștia cu gândiri înapoiate, se lega de el la școală, de ce nu-și dă crucea jos de la educație și mai departe. El nu vrea să facă acest lucru. A fost luat în armată, împreună cu alți soldați ruși. Și cecenii, pe unii au comis să treacă la religia musulmană, iar pe el l-a obligat să dea crucea jos. Și n-a vrut. Pentru că i-a spus părintele niciodată să nu o dai jos. Și a fost chinuit 3 luni de zile pentru acest lucru și în cel din urmă i-a fost decapitat. A fost decapitat, dar nici atunci, decapitat fiind, cecerii n-au avut curaj să ia crucea de la gât. Aceasta este adevărata ortodoxie. Să mori pentru un scop nobil, pentru adevăr, dragilor. Să mori pentru adevăr. Aceasta vrea Hristos de la noi. Nu pămpălăi, nu moțăiți, nu amețiți, nu beți din cauza funcțiilor și apărării de sine, ci vrea oameni viteși, oameni care sunt dispuși să moară nu numai pentru Hristos, ci pentru adevăr. Și acum, ce este adevărul în lumea aceasta? Ce este adevărul cu războiul care se întâmplă? Ce treabă au rușii cu ucrainienii și ucrainienii cu rușii? N-au nicio treabă, dragilor. Aici sunt interese de sus, din Occident. Și din păcate mor oameni nevinovați. Aici este meciul lor și este ceea ce fac ei. Dar va veni și mânia lui Dumnezeu asupra tuturor celor care își bat joc de vieții oameni. Și asupra noastră. Dacă noi ne batem joc de Dumnezeu și de poruncile Lui și de viața noastră însăși, deci Dumnezeu va lua măsuri. Așadar, dragilor, este o sărbătoare mare. Azi sărbătorim pe Dumnezeu întreit în persoane. Cum trebuie să fim noi astăzi? Ce aducem noi în dar lui Dumnezeu astăzi? Doamne, Tu mi-ai dat viața. Ce să-ți dau eu ție? V-am mai spus, sunt Ieronim, acela Dumnezeu, Doamne, ce să-ți dau? Tu te-ai născut pentru mine, te-ai întrupat, ai murit pentru mine, ai înviat, te-ai înălțat la cer. Ce să-ți dau eu, un om păcătos? Și a auzit un glas, Ieronime, dă-mi păcatele tale. Dragilor, hai să dăm păcatele noastre Dumnezeu, să ni le șteargă, să facă ordine în viața noastră. Haide să avem puțină voință, măcar puțină dacă nu totală. Să începem de undeva, să nu continuăm nepăsători, indiferenți, pentru că va veni vremea și nu-i departe, când ni se va cere sufletul și va zice, omule, eu te-am iubit și te iubesc mult, dar tu ce ai făcut cu iubirea care ți-am dat-o? De ce n-ai răspuns chemării mele? În fiecare zi te-am chemat, ți-am bătut cu soarele pe geam, să te bucuri de lumina care ți-am dat-o. Așteptam să-mi zici slavă ție, Doamne, pentru lumina care mi-ai dat. Ți-am dat sănătate, nu te doară nimic. Am așteptat să-și, Doamne, îți mulțumesc că sănătos, că nu mă doare nimic. Dar tu n-ai avut nicio reacție. Ba din contră, te-ai enervat de ce-i soare că crapă pământul și că vrei ploaie. Ba te-ai deranjat că ești sănătos, că trebuie să mergi la lucru. Vreau să te doară ceva să stai acasă. Oamenii niciodată nu vor fi recunoscători și mulțumitori. De aceea, nu vă dați peste cap să-i mulțumiți pe oameni, pentru că oamenii sunt fățarnici. În om să nu spui încrederea, spune clar Sfânta Scriptură, blestemat tot omul care își pune încrederea în om, dar căutați să faceți pe plac lui Dumnezeu. El nu este fățarnic, el nu este viclean, el nu vă trădează, el a luat asupra lui vina noastră ca noi să fim liberi.